16 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім.
Ел мен жер тағдыры әрдайым әуе толқынында. Танымал тұлғалар толғанысы айтарым бар хабарында.
Армысыздар көз қарақты қала тұрғындары. Кезекті шығарылым «Кітап жем су сұрамайды». «Кітап ғажайып қазына». «Кітап өмір серік». «Кітапты сүймеген құдайды да сүймейді». «Бір кем дүние» деп үн қатқан адам мен қоршаған ортаға қамқорлық туралы маңызды мәселелер көтерген халық жазушысы. Қоғам қайраткері бүгін Шерағаң турасында әңгіме өрбімек. Олай болса бүгінгі арнайы қонағымыз Шерхан Мұртаза атындағы руханият және тарихтану орталығының ғылыми қызметкері Метеркулова Фарида әпкеміз келіп отыр екен. Олай болса ең алдымен осы өздеріңіздің мекемелеріңіздің ғимараттарыңыздың атауына Шерхан Мұртаза аты қашан берілді? Қысқаша тарихына тоқтала кетсеңіз.
Жалпы біздің мекеме 2019 жылы құрылған болатын. Жалпы өңірдегі тарихымызды, әдебиетімізді насихаттау мақсатында, жалпы ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында құрылған мекеме болатын. 2020 жылы қазақ әдебиетінде халық жазушысы Шерхан Мұртазаның есімі берілді. Міне содан бері біраз жұмыстарды атқарып келе жатырмыз.
Енді осы Шерхан Мұртаза деп атауы берілді. Жалпы осы өздеріңіздің мекемелеріңізде былтыр арнайы Шерхан Мұртазаның 90 жылдық мерейі атап өтілген болатын. Қандай да бір үлкен іс-шаралар өткіздіңіздер ме? Сонымен қатар ғылыми зерттеу орталығы деп жатырып қояры. Осыған байланысты қандай да бір кітаптарын шығардыңыздар ма?
Шер ағамыздың 90 жылдық мерейтойына орай 2 жылға жуық дайындық жұмыстары жүргізілді. Шер ағамыздың қызы Алма Мұртаза қызының қолдауымен біз, яғни сол ауылдағы тұрған үйі бар, сол үйді біздің мекеменің бөлімшесі қылып алған болатынбыз. Міне ағамыздан қалған мұралары, естеліктер, күнделіктердің бар алып келіп жинақтап, солар арқылы біз 2 кітап басып шығарған болатынбыз. Яғни «Ауылды сені сағындым» бірінші бөлімі шырғамыз туралы бұрын жарияланбаған Азиза, Нұқтаға басы симаған, Қыз қасқыр сынды әңгімелері мен пьесалары кірген және жазылған түрлі хаттары кірген болатын бірінші томына. Ал енді екінші томында шырғамыздың 1949 жылдан 79 жылдар аралығындағы жазылған күнделіктері. Міне осы 2 үлкен кітап өзінің, яғни көпшілік көрермендерге ұсынылды.
Біз осы сіз атаған кітаптармен жалпы таныстық. Бірінші, екінші томы кітаптары бүгінде бізге арнайы кітапханаға жолданған болатын. Біз бұны арнайы брайль қарпінде басып шығарып жатырмыз. Себебі көз көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар да осы Шерхан Мұртазаның шығармаларымен, мақалаларымен, сыни хаттармен таныс болсын деп бізде басып шығарылып жатыр бүгінде.
Әрине, Шер ағамыздың ана «Бір кем дүние» пәлсафалық шығармасының өзінде жалпы мына кітап туралы айтқан кезде ол кісі айтады: «Темірді тарт шертеді. Тат темірдің өзінен шығады. Адамда да азыратын жаман қылықтар да адамның өзінен шығады. Оны сабындап жуып кетіре алмайсың. Адам жанын татпаса, оны тек қана кітап кетіре алады. Әрине, асыл кітап ең бірінші Құран, екінші хадистер, ұлы классиктер және қазақтың ақын жазушылары дейді. Кітап жем су сұрамайды, кітап ғажайып қазына деген ой тұжырымдайды. Олай болса, өзі оқып жүрген студент кезінің өзінде Шер ағамыз сонау өзінің анасына жазған бір хатында былай деп айтады. Яғни, апа, бұл жақта, әрине жа Мәскеу туралы айтып отыр ғой, қазақша кітаптар жоқ. Сондықтан сағындым, сізді сағындым, үйді сағындым. Менің кітаптарымның көп болушы еді ғой дейді. Соның ішінде Сәбит Мұқановтың «Ботакөз» деген кітабы бар. Сол кітапты Машанға айтып, маған почта арқылы салып жіберіңіздерші деп өтінеді. Бұның өзі жас студент Шер ағамыздың кітапқа деген, әсіресе сол жастайынан сусындап өткен рухани қазынаға деген өзінің ынтық ықыласын білдіреді.
Шерхан Мұртаза жалпы 1932 жылы 28 қыркүйекте бұрынғы Әулиеата уезі, қазіргі Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ топырағында дүниеге келген. Ең алдымен осы Шер ағаң десек, есімізге қазақ әдебиетінде Шер ағаңның шекпені деген атау келеді. Осы турасында толығырақ қандай да бір ақпарат бере аласыз ба?
Шер ағаңның шекпенінен шықтық деген тіркес көп айтылады. Себебі Шер аға ол қазақ журналистикасының негізін қалаған ұстаздардың бірі болып табылады. Көзі қарақты дара оқуға өзі көрген жүрген жерлерінен осы жас журналистерді үлкен орта сол Алматы қалдыртып олардың әдеби жолға түсуіне көп ықпал етті. Ол тек қана сол Алтайдағы оралған бөкей, батыстан алдырған Фариза Оңғарсынова ғана емес, осы Жамбыл өңірінен де талай журналистердің игілігіне тірлік істеуіне көп ықпал етті. Сол үшін де айтылатын шығар, Шерханның шекпенінен шықтық деген.
Жалпы осы Шерхан Мұртаза депутат болып тұрған кезде қалың қазақ басқаны күтпесе де осы кісіні кәдімгі теледидардың алдына отырып алып күтеді екен. Қалың ел осы теледидардың алдында күтіп отқан кезде Шерханды тыңдау үшін қазір не айтады екен деп асығып та күтеді екен. Осы турасында не айта аласыз? Неге күтеді?
Иә, жалпы Шераға ол көзі тірісінде шындықсының шырақшысына айналды. Сонау үлкен мінбеде отырып, елдің тарихына байланысты, елдің тіл туралы, жер туралы үлкен мәселелерді көтере алды. Сол қарақылды қақ жарып, сол мінбеде отырып айта білді. Жалпы Шерағаның қайбақтағы осы қоғамдық тұлға, дара тұлғасында үлкен орын алды деп айтуымызға болады.
Жалпы енді тарихтану, руханият орталығы деп жатырмыз ғой. Шерхан Мұртаза турасында қандай да бір ғылыми жұмыстар жүргізіліп жатыр ма? Және кітабын айтып жатырмыз ғой, бірнеше кітапта бар. Сіз қай кітаптармен таныс болдыңыз?
Иә, мына енді біздің үлкен орталық болғандықтан, бұл орталықта мына жаңа айтып кеттім ғой, ауылды сені сағындым деп екі томдық. Міне оны ары қарай жалғастырып, келер жылдары біз 3-4 томын дайындамақпыз. Бізде әрі ағаның көп деген күнделіктері бар қолда. Сол күнделіктері арқылы және әлі де мүмкін іздестіру арқылы жарияланбаған шығармалар болса, соларды жинақтап кітап болып бастыру біздің негізгі мақсатымыз болып отыр. Жалпы кітап деген кезде Шерағаның өзі айтып кеткен сөзі бар ғой, мен өмірде қос қанатымдай қалықтадым, құстың қос қанатымдай дейді. Яғни бірінші қанатым жазушылық болса, екінші қанатым журналистика дейді. Ал енді жазушылық қыры Шерағамыздың сонау бала кезінен басталды. Ол кісі әдеген кезде көзі қарақты кісінің өлімге деген талпынысы болды. Өзі жас кезінде өлім жазды, бірақ кейін айтады, мен көп сыншылардың сөзінен кейін дейді, ескертпелерінен кейін ақындықтан гөрі бірыңғай жазушылыққа бет бұрдым дейді. Мына осы мақсатта көп деген шығармаларды дүниеге алып келді. Әсіресе Абайды әлемге танытқан Мұхтар сынды қазақтың бір туар тұлғасы, қоғам қайраткері Тұрар Рысқұлов туралы жазылған Қызыл жебе романының өзі бір шоқтығы биік шығармаларының бірі болып табылады. Ал енді кейінгі кезеңдердегі жазған әсіресе Ай мен Айша романы туралы көп айтуға болады. Себебі роман арқылы баланың анаға деген қойылған үлкен ескерткіші, әкеге деген үлкен сағынышы және сонымен қатар өзі туралы айтқан кезде ол әлемнің қай түкпірінде болса да Парижде болдым, Мысырда болдым дейді. Одан кейінгі 5 жыл оқыған Мәскеуде болдым дейді. Бәрібір де түсіне ол кісінің жиі кіретіні туған жері, туған ауылы, Мыңбұлағы және анасы Айша болатын. Міне енді әкесі 5 жасында халық жауы деп ұсталып кеткеннен кейін Шерхан анасының жетегінде болды. Анасының қамқоршысы болды, анасының ақылшысы, көмекшісі болды. Сол қиын кезеңдерде бақытты балалықтың дәмін татқан жоқ. Ол кісі ауыр еңбекке араласты. Сол анасы мен Ай мен анасын екеуін салыстыра отырып, үлкен шығарманы өмірге әкелді. Жалпы бүгінгі таңда біз балаларды әдебиетке қарай бет бұрғымыз келсе, еңбекке бет бұрғымыз келсе, терең үлкен еңбекті көрсеткіміз келсе, осы Ай мен Айша шығармасын оқылуымыз керек.
Оныңыз рас, жалпы ол кісі айта білетін еді. Және ол ешкімнен жасқанбай, ешкімнің алдында бүге жеттемей ұлттық құндылықтар жөнінде, ұлттық мәселе жөнінде дәл сол көштің басында тұрды. Кешегі алаштың арыштары секілді қазақтың намысына қайырақ, жігеріне қамшы сала білген адам, сонысымен қадірлі бола білген. Ал енді жалпы осы жазушы мерейтой, туған күнді атап өту дегенді мүлдем жақтыртпаған екен. Адам жасы көріктендірмейді, оны еңбекқорлық пен қарапайымдылығы қоректендіреді деген екен. Осы турасында не айта аласыз?
Көп адам айтады екен, Шерағамыздың өте сұсты көрінеді деп. Бірақ Шерағамыздың жүрегі өте жұмсақ болған, өте қарапайым болған. Әсіресе ол кісілер күнделіктерінен оқып отырып, әсіресе Шерағамыз балаларды жақсы көрген, өзінің жаңа інілерінің балаларына хаттар жазып, солармен сырласқан. Әсіресе өз айтады, мен ауылға барғанда анау төбенің басына шығып ойнап жүрген балалардың қасына барғым келеді, себебі олардың көңілдері ақпарақтай, таза, кіршіксіз, солармен сырласқым келеді дейді. Сондықтан да Шерағаның бойынан қай жағынан алып қарасаңызда қарапайымдылық қасиеті ең бірінші көрінуге болады.
Иә, мынау шерағаң деп атырмыз ғой, шерағаңның бүгінгі күнге қалдырып кеткен бір өсиеті бар екен. Жалпы осы 90 жылдық мерейтойына орай өзінің мына мемориалдық әдеби үйіне барып, Жуал ауданына барып, үлкен іс-шара өткізген болатынбыз. Сол кезде өзінің өсиеті бойынша осы үйімнің түтіні өшпесін депті. Түтіні одан ары жалғассын деп, енді осы мемориалдық әдеби үйінде бірқатар іс-шаралар жүргізіліп жатыр ғой, есігі әрдайым ашық. Сіздерде барып бір экскурсия жасап, жастарда барып шаралар өткізесіз бе?
Әрине, біздерде осы қазір жүріп жатыр ол. Мына мектептердегі балалар барып, яғни өздерінің келісім шарты арқылы сол үйді көріп, таныстырып, ары қарай насихаттау. Әрине, ол жердегі тағы да бір көрсететін үлкен дүние, шерағамыз кітапты көп жинаған. 5000-ға жуық ол кісінің кітап қоры бар. Сол кітаптарды насихаттау. Қазіргі кезде біз айтамыз ғой, балалар кітап оқымайды деп. Бірақ енді жалпы кітап туралы айтылған кезде білген адам білімді өмір бақи іздейді ғой. Ол бала болсын, қарт болсын, біз бәріміз кітап түсіуіміз керек. Барлық бойымызға рухани қасиет осы кітап арқылы дариды ғой. Міне соның бір көрінісі сол шерағамыздың әдеби мемориалдық үйіндегі кітап бөлмесі.
Рахмет, Фарида. Бүгінде беріп жатқан ақпараттар, тың дерек қорлармен бізді таныстырып жатырсыз. Енді осы бүгінгі жастарға, бүгінгі жас өрендерге Шерхан Мұртазаның қандай да бір кітабын ұсына аласыз ба? Осы кітапты оқыған адам тәрбиесі мол көкжиегі кеңеймек деп қай кітапты тұстай аласыз?
Ол кісінің қай шығармасын алып қарасаң да ерекше көркем тілмен жазылған дүниелер ғой. Енді жаңағы айтып кеткен Ай мен Айша бар, Мылтықсыз майданы бар, Жүрекке әжім түсіп бейді. Оның кейінгі кезеңдердегі бұл кісінің бір Сояу деген шығармасы бар. Солына жинақтап келесі бір жинаққа енбек, Сояу әңгімесі негізінен ол Жамбыл журналында бұрын басылған екен, бірақ мына өзінің топтама жинақтарының ішінде жоқ. Керемет Сояу деген әңгімесі бар. Әсіресе мына Грейн қызғалдақтары туралы осы Жуалы өңіріндегі. Сол шығарманы оқуға ұсынар едім. Жалпы шерағамыз өзі мына пәлсафалық ой тұжырымдарынан түйіндей келе мынандай ой айтады. Адамды отансүйгіштік қасиет, инабат, иман, не жақсы мінез бәрі ананың ақ сүтімен, ана айтқан әлдемен және ата әже айтқан ертегі аңыздармен бойға дариды дейді. Сондықтан да бүгінгі біз үлкеніміз болсын, жасымыз болсын, кітап оқу дегенді көбірек қолға алсақ, сол кітапты насихаттасақ, әсіресе мына енді нақты деректерімізді қайдан, көбінесе мына француз халықтары кітапты көбірек оқиды дейді ғой. Бүгінгі таңда біз балаларды кітап оқымайды деп айта алмаймыз, себебі біздің орталыққа келген, біздің барлық үйге барған балалардың бәрінен осы кітаптар туралы сұрайды. Кітаптардың ішінде шығармалар туралы оларға түсіндіруге тырысамыз, әр шығармаларды бойлай.
Иә, шын мәнінде Шерхан Мұртаза, Тұрар Рысқұлов сияқты ел тұтқасы бола білген азаматты әдебиеттендіру арқылы қазақ әдебиетіне үлкен бір сом туынды қоса отырып танытып берді. Мұхтар Әуезов Абай жолы романы арқылы қазақ халқының ғасырлық тарихын дүниеге паш етсе, Шерхан Тұрар бейнесі арқылы қарама қайшылыққа тұнып тұрған қазақ халқының тарихындағы ең күрделі, ең ауыр кезеңін шынайы суреттей білген жазушы екен. Олай болса, бүгін сізбен біздің айтқан ақпараттарымызды тыңдарманымыз бен оқырмандарымыз сусындай берсін. Шерхан Мұртазаның кереметтей туындыларын оқитын оқырмандарымыз азаймасын. Сізге бүгін бізге келіп тың ақпараттармен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.